sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra, dómsmála og mannréttindaráðherra og samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og iðnaðarráðherra. Fyrstur tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts forsætisráðherra.
Frú forseti. Við höfum hér á þessu haustþingi rætt þó nokkuð skuldavanda heimilanna, leiðir til þess að koma fjölskyldunum í landinu til hjálpar vegna greiðsluvanda þeirra. Það var 17. mars á þessu ári sem að ríkisstjórnin kynnti loka svar vegna skulda og greiðsluvanda heimilanna. Auðvitað þurfti hæstvirtur forsætisráðherra síðar að draga þau ummæli til baka vegna þess að ljóst var að það hefði ekki verið náð utan um vandann. Og eftir mótmælin hér á Austurvelli upphafi þessa þings, þá var efnt til samráðs, milli flokkana, til lausnar á vandanum. En síðan þá hefur hæstvirtur forsætisráðherra ítrekað lýst því yfir að á næsta leiti væru lausnir ríkisstjórnarinnar. Ýmist fyrir eða eftir helgi eða þær yrðu kynntar næstu dag. Það dróst nokkuð að fá niðurstöðu í útreikninga sem sérfræðingar ríkisstjórnarinnar unnu að, en nú er það bil hálfur mánuð liðin síðan að þeir útreikningar birtust og það hefur lítið farið fyrir samráði í millitíðinni. Ég kannast ekki við að stjórnarandstaðan hafi á einum einasta fundi síðan það var verið höfð með í ráðum til þess að útfæra einstaka leiðir, en áfram heldur hæstvirtur forsætisráðherra að lýsa því yfir að lausnir vegna vandans verði kynntar á næstu dögum, síðast í þessari viku. Nú vil ég bera upp þá spurningu við hæstvirtan forsætisráðherra hvort að það sé einhver alvara með þessum yfirlýsingum, hvaða innihald er fyrir þeim, verður það byggt á einhverju samráði við ríkisstjórnina, er von á því að það komi ákveðnar, markvissar tillögur sem að koma til með aðstoða fólki í vanda í þessari viku eða gerist það í næstu eða eftir á næsta ári. Staðreynd málsins er sú að það er það versta sem við gerum hér á Alþingi, að senda út til þjóðfélagsins skilaboðum að það sé eftir einhver að bíða, ef að það er ekkert nema orðin tóm.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegi forseti, mér finnst vænt að heyra hvað formaður Sjálfstæðisflokksins hefur miklar áhyggjur af skuldavanda heimilanna, sem í ljósi þess hvað tillögur þeir hafa sjálfu flutt, og þá getum við ekki séð að þeir hafi miklar áhyggjur af þeim vegna þess að það er aðeins ein tillaga og það er að lengja í lánum. Það er þær tillögur sem voru settar fram hér síðast. En mér er ljúft að svara spurningu háttvirts þingmanns. Það er vika sem við héldum fund í Þjóðmenningarhúsinu með öllum þeim aðurlum sem að þessu máli hafa komið að undanförnum, sem var ágætisfundur, og þar voru lagðar fram tillögur sem að við kynntum í lokin að við myndum skoða að finna einhverja samsetta lausn á þessum tillögum sem þar lágu fyrir. Við höfum á þessari viku sem að liðin er að þá höfum við átt þrjá fundi með lífeyrissjóðunum og bönkunum til þess að reyna að nálgast það hvar hægt var að finna lausn á þessum málum. Þessi fundir hafa verið ágætir, en því miður að þá finnst mér enn vera of langt á milli sérstaklega bankana og þeirra leiða sem að stjórnvöld vilja fara í þessu máli. Þetta mun skýrast væntanlega í dag eða morgun, hvort að við yfirleitt náum saman í þessu máli með bönkunum, sem er mikilvægt að gera, og ég hef enn vonir til þess, þó að ég verð að segja að þær hafi dofnað á undanförnum tveimur dögum. Það liggur fyrir beiðni frá hreyfingunni og Framsóknarflokknum að funda með fimm manna ráðherrahóp sem að hefur verið að fjalla þessi mál. Og við höfum verið að reyna að komast nær því hver lausning gæti verið með bönkunum og lífeyrissjóðunum og köllum til þessa fundar. En ég á vona á því að hann geti orðið vonandi í þessari viku eða á helginni. Og sjálfsögðu munum við kynna stjórnarandstöðinu og fara yfir það með þeim. Hvaða lausnir eru fyrir hendi þegar við höfum aftur þessi samtöl með bankunum og lífeyrissjóðunum sem að vonandi er að ljúka núna á þessum dögum.
Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bjarni Benediktsson tekur að nýju til máls og spyr öðru sinni.
Frú forseti. Já, ég hef miklar áhyggjur af stöðu heimilanna. Ég hef miklar áhyggjur af greiðslu og skuldavanda þeirra. Það brennur á öllum í þessu þjóðfélagi að fá hérna frá þinginu markvissar tillögur sem að leysa vandan, koma fólki til hjálpar. Og ég frábið mér það að það sé verið að rántúlka hér tillögur okkar sjálfstæðismanna sem eru settar fram í 41 lið, þar af sérstakur kafli sem snýra heimilónum í landinu. Og það er ekkert nema útúrsnúningur hjá hæstvirtum forsætisráðherra að segja það einungis fela í sér lengingu lána. Mér finnst hæstvirtu forsætisráðherra sína bönkum og lífeyrissjóðum alveg ótrúlegt langlundargeð. Fólki í þessu landi það vill ekki sjá forsætisráðherra núna, 2 árum eftir hrunið, vera að bíða eftir svörum frá bönkum og lífeyrissjóðum. Fólk er að bíða eftir aðgerðum. Og ef að þessir aðilar hafa ekki látið segjast fram til þessa, þá þarf að fara að segja þeim hvernig þetta verður gert. Með reglum og lögum héðan frá Alþingi. Fólki í landurinn er ekki að bíða eftir lífeyrissjóðunum, ekki að bíða eftir bönkunum, það er að bíða eftir aðgerðum frá Alþingi.
Hæstvirtur forsætisráðherra Jóhanna Sigurðardóttir tekur á nýju til máls.
Virðulegi forseti, það var alltaf verið talað það í öllu þessum ferli, meðal annars af hagsmunasamtökum heimilanna. Það var í nauðsynlegt að ná samningum við þessa aðila ef við ættum að fara út í víttækar aðgerðir í þessu skyni. Menn töldu ekki ráðlegt að fara út í aðgerðir í andstöðu við bankana sem gæti kallað á mjög víttækar skaðabóta ábyrgð á hendur ríkinu. Og við heyrum hvernig lífeyrissjóðirni tala, þeir telja að þetta munu skerða réttindi sjóðfélagi ef það verður farið út í víttækar aðgerðir þeirra hálfu. Ég hef ekkit útilokað það, eða nást ekki samningar við bankana, að við getum farið hér í lagasetningar sem að minnst okkur til hjálpað okkur til þess að fara í aðgerðir fyrir skuldsettu heimili. Ég veist alveg lágmarka bankarnir hjálpa okkur þá minnst okkur til að fjármagna þar aðgerða sem þarf að fara í ef þeir vilja ekki vera beinir þáttakendur í þessu. En þetta eru auðvitað vand með farið. Við erum að skoða sérstaklega skuldsett heimili sem eru yfir skuldsett, sérstaka greiðslu aðlögun að gera hana virkari og líka þá að fara út í almennar aðgerðir, í almennri skulda aðgerðin hjá bankunum, þar að segja hjá yfir skuldsettum heimilum, þá er það líka vand með farið til þess að við séum ekki að brjóta á jafnræði þegnana.
Þá tekur næsti máls háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis Birkir Jón Jónsson.